the Conference Center at Temple Square.
Ito ang sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ay kasito 81 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santos sa ulahim nga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyal sa simbahan. Ug ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished. Kini nga CBI gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor sa First Presidency sa Simbahan, may makondak ni ining sesyon.
Dear brothers and sisters, we
mga kaigsoonan, you welcome kamuna mo karong buntaga sa ikaupat nga sesyon sa ika-181 nga semi-annual nga kinatibukang komperensya sa Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin kaninyo nga misalmot niini nga mga tulumanon sa tibuok kalibutan, pinagi sa radio, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Among giila, ang mga General Authority o mga General Auxiliary Presidency kinsa mitambong niini nga komperensya. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir, ubos sa direksyon ni Mark Wilberg, uba ni Andrew Unsworth o Clay Christensen sa organ. Musunod sa pagpanganta, ang pagbukas sa pagampu.
And will now favor us with guide us. O thou great Jehovah. Following the singing, the invocation will be offered.
Musunod sa pagpanganta, ang pagbukas sa pagampo ihatag ni Elder Paul K. Sibrowski, kinsa girelease kagahapon isip membro sa 70. Ang choir dayon mukanta sa Consider the Lilies.
Spirit, Holy Spirit, are kind and gracious, eternal.
Among mabinatiyon og may gugmaong langit ng amahan, nagkapundo kami karon ining buntaga para pasalamatan ang among patungod sa imong anak nga si Hesukristo og sa iyang maulaong sakripisyo alang sa tanang katawhan. Mapasalamaton kami kang Presidenta Mrs. Monson og naigugma kami niya sa iyang mga counselor og sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles ng mga nagunang mga quorum sa simbahan. Mong gipahayag ang among gugma og pasalamat sa maulaong sakripisyo sa kaayuhan ni sa katawhan tungod sa imong anak nga si Hesukristo sa baruganan sa pagtuod kaniya sa talagsaong kabaruganan sa paghinulsol sa mga ordinansa lakip na ang pagbunyag nga imong gipresenta nga rika namo sa kalibutan. Nagampo kami alang sa among mga missionary sa tibuok kalibutan nga pinagi sa ilang pagkamatinud-anon o pagkamasulundon nga ito kanimo. Nga sila pagiyahan sa Espiritu Santo nga magiyahan nga ito kanilang kinsa andam o kinsa nga andam nga mapuno sa imong Espiritu. Mapasalamaton kami. Kanimo po tungod sa kaalam o pagsaksi ni atong kinsa namulong o mamulong niining talagsaong kumperensya o kami nagampo nga pinagi sa gahom sa Espiritu Santo among madawat ni anang among kinahanglang madawat matag usa kanamo. Usab nagpasalamat kami nga nakanimo ngadto sa imong anak o kami nagampo alang sa imong mga panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you for this beautiful.
Salamat ni ana ang manindot nga musika. Ang atong unang mamumulong karong buntaga mao si Presidente Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Siya pagasundan ni Elder Robert D. Hales sa quorum sa 12 ka mga apostoles. Elder Tad R. Callister sa Presidency of the 70 mamulong kanato. President Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Pasalamat nako ning oportunidad sa pagpamulong ninyo ning igpapahulay sa kinatibuk-ang konferensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Kada miyembro sa simbahan dunay samang sagradong responsibilidad. Midawat kita niini og misaad nga barugan kini sa dihang kita gibunyagan. Atong nakatunan gikan sa mga pulong ni Alma, ang bantogang propeta sa basahon ni Mormon, kununsay atong gisaad sa Dios nga kita mahimo. Andam sa pagbangutan o ba niadtong nagbangutan, oo, sa paghupay niadtong nagkinahanglan sa kahupayan, ug mubarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang mga panahon, og diha sa tanang mga butang, og diha sa tanang mga dapit nga kamo mahimo nga maanaa bisan hangtod sa kamatayon, nga kamo mahimong matubo sa Dios og malakip uban niadtong nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhing dayon. Kana sagradong nga responsibilidad og mahimayaong saad gikan sa Dios. Ang akong mensahe karon kalabot sa pag-awag. Ingon nga ang basahon ni Mormon naghimo sa responsibilidad nga dayag kanato, kini nagtudlo usab kanato sa dalan sa kinabuhing dayon. Una, misaan kitang manggihatagon. Ikaduha, misaan kitang mahimong mga saksi sa Dios. Og ikatulo, misaan kita sa paglahutay. Ang basahon ni Mormon ang labing maayong giya sa pagkaton kung unsa kita kamaayong nagbuhat o unsaon sa pagbuhat og mas maayo. Magsugod kita sa pagkamanggihatagon. Pahinumduman ko kamo sa baguhay mga kasinatian. Daghan ninyo ang miapil sa adlaw sa serbisyo. Dihay libuan niini nga gihimo sa tibuok kalibutan. Usa ka konseho sa inyong isig kasantos nagampo nga mahibalo kon unsa nga serbisyo ang planohon. Nangutana sila sa Dios aron masayod kinsa ang atong serbisyuhan, unsa nga serbisyo ang ihatag o kinsa ang dapiton sa pag-apil. Tingali ilaganing giampo nga di kalimtan ang mga pala o tubig nga imnonon. Labaw sa tanan, nagampo silang ang tanan nga mihatag og serbisyo ug ang tanan nga midawat niini mubati sa gugma sa Dios. Nasayod ako ang kadtong mga pagampo natubag sa di mo minus usa ka ward. Sobra sa 120 ka mga miyembro mi voluntaryo pagtabang. Sulod sa 3 ka oras, ilang nalimpyo ang mga nataran sa usa ka simbahan sa among komunidad. Kapoy og malipayon kini nga trabaho ang mga ministro sa simbahan. May pasalamat. Ang tanan kinsa kaubang may trabaho anang adlawa, may batig panaghiusa og mas dakong gugma. Ang uban gani, miingon nga gibati nila ang kalipay samtang sila nangibot og sagbot og nagpungol sa gagmayang kahoy. Ang mga pulong sa basahon ni Mormon, mitabang nilang mahibalo kung ngano. Si Hari Binhamin ang misulti sa iyang katauhan. Pagkat-on kung kamo ana sa pag-alagad sa inyong mga isigataw, kamo ana sa pag-alagad sa inyong Diyos. Og si Mormon, sa iyang mga pulong, mitudlo diha sa busahon ni Mormon, ang gugmang putli mao ang tiunay gugma ni Kristo og kini mulahutay sa kahangturan. Og bisan kinsa nga makapalagan nga aduna ini sa katapusang adlaw, kini makaayo uban kaniya. Ang Ginoo nagtuman sa iyang mga saad kaninyo, kun kamo magtuman sa inyo. Samtang kamo nagserbisyo sa uban alang kaniya, ipabati niya kaninyo ang iyang gugma ug sa kadugayan, mga pagbati sa gugmang putli, mahimong kabahin sa inyong pagka-ikaw. Og inyong madawat ang katumanan sa pasalig ni Mormon sa inyo, samtang kamo nagpadayon sa pagserbisyo sa uban, dinhining kinabuhi. kinabuhia ang tanan makaayo ninyo. Sa inyong pagsaad sa Dios nga magmanggihatagon, kamo misaad nga mosaksi niya bisan asa kamo sa tibuok ninyong kinabuhi. Usab ang basahon ni Mormon mao ang labing nindot nga giya nga akong nahibaloan, pagtabang nato sa pagtuman ni ana nga saad. Gidapit ako makausap pagpamulong sa graduasyon sa universidad. Ang presidente gusto nga si Presidente Gordon B. Hinckley ang dapiton. Apan dili siya makatambong. Busa, agig resulta, ako ang gidapit. Ako usa ka batan-ong sakop sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles. Ang taong midapit nako sa pagpamulong, nabalaka. Sa dihang mas daghan siyang nahibaluan, may tungod sa akong mga obligasyon isip apostol. Mitawag siya sa telepono og miingon nga siya karon nakasabot nga akong katungdanan mao ang mahimong saksi ni Hesus Kristo. Sa usa ka bug-at nga tuno, miingon siya nga ako dili makahimo ni ana kung ako mamulong. Gipasabot niya nga ang universidad mitahod sa mga tao sa tanang relihiyosong tinuohan, lakip ni adtong milimod sa pagkaana ay Dios. Gibalik niya, dili ka makatuman sa imong katungdanan dinhi. Nibati ako emosyon karon kay nakabatyag kog emosyon atong panahon na gibutang ko ang telepono nga may seryosong mga pangutana sa akong huna-huna. Sultihan ba nako ang universidad nga dili nako tumanon ang saad nga mamulong? Mga semana lamang kini sa di pa ang okasyon. Akong pag-adto gipahibalo na. Unsa ka ang epekto sa akong di pagtuman sa kasabutan diha sa mayong pangalan sa simbahan? Nag-ampo ako aron mahibalo. Unsay gusto sa Dios nga akong buhaton. Ang tubag miabot. Akong naamguhan nga ang mga ehemplo ni Nephi, Abinadi, Alma, Amulek, og sa mga lalaking anak ni Mosea, naka-impluensya nako. Sila isog ang mga saksi ni Hesukristo sa pag-atubang sa grabing kakuyaw. Busa ang bugtong kapilian nga himuon, mao ang pagpangandam. Gisiksiko ang tanan akong mahibaloan mahitungod sa universidad. Samtang nagkaduol ang adlaw sa pagpamulong, ang akong kabalaka nagkadako o ang akong pag-ampo gisige. So, sama sa usa ka milagrosong pagbuot, nakakita ako og sinulat nga balita. Ang universidad napasidunggan sa pagbuhat kung unsay nakatunan sa simbahan nga buhaton sa atong humanitarian nga mga paningkamot tibuok kalibutan. O busa, diha sa akong pakigpulong, akong gihulagway unsang ato og ilang nabuhat sa pagbayaw sa mga taong anaa sa dakong panginahanglan. Mingon ako nga ako nasayod nga si Jesus Kristo mao ang tinubdan sa mga panalangin nga miabot ngadto sa mga kinabuhi ni adtong atong og ilang giserbisyuhan. Human sa meeting ang mga tigpaminaw mibarog sa pagpakpak. Natingala ako. Apan sa gihapon na balaka, nahinumdom ako kung unsay nahitabo ni Abinadi. Si Alma lamang ang midawat sa iyang saksi. Apan ni anang pagkagabi sa usa ka dakong formal nga panihapon, nadungog ko ang presidente sa universidad nga nag-ingon nga sa akong pakigpulong. Nadungog niya ang mga pulong sa Dios. Ang maong milagroso nga kalawasan tagsara na kong masinati isip usa ka saksi ni Kristo. Apan ang epekto sa basahon ni Mormon sa inyong kinaiya ug sa inyong gahom ug kaisog sa pagsaksi sa Dios. Tinuod. Ang doktrina ug ang walay kahadlok ang mga ehemplo ni ana nga basahon mubayaw, mugiya ug muawhag kaninyo. Ang kada misyonaryo kinsa nagsangyaw sa pangalan o ebanghelyo ni Hesukristo, mapanalanginan, pinaagi sa kada adlawng pagbusog sa basahon ni Mormon. Ang mga ginikanan nga nalimbasog sa pagpamatuod sa manluluwas ngadto sa kasing-kasing sa bata, matabangan samtang sila bangitag paagi sa pagdala sa mga pulong o sa espiritu sa basahon ni Mormon ngadto sa panimalay o sa tanang kinabuhi sa ilang pamilya. Kana, napamatud-ana nga tinuod kanato. Ako nakakita nga ang milagro ng hitabo sa kada meeting sa sakrament o sa klase sa simbahan nga atong natambungan. Ang mga mamumulong o mga magtutudlo nagpakita gugma o hingkod nga pagsabot sa kasulatan, ilabi na sa basahon ni Mormon. O kang personal nga mga pagpamatod, tataw nga nagagikan sa ilawom sa ilang mga kasing-kasing, nagtudlo sila uban sa nagtubo nga ligong pagtuo o nagpamatuod uban ang gahom. Nakita ako ang ebidensya ingon na kita nagkamaayo diha sa ikatulong bahin sa saad nga atong gihimo sa bunyag. Kita nakigsaad sa paglahutay, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios kutob nga kita buhi. Akong gibisitahan ang dugan ng higala dito sa ospital kinsa na diagnose nga dunay walay kaayuhan nga kanser. Giuban ako ang duha ka gagmay nga anak ng mga babae. Wala ako magdahom nga siya makaila kanila. Ang iyang kaugalingong pamilya nagbarog alirong sa iyang katre sa among pagsulod. Mihangad siya og mipahiyom. Kanunay na akong mahinumduman ang iyang itsura samtang niya nakita nga among gidala ang among mga anak. Misinya siya kanila sa pagpaduol ngadto kaniya sa katre. Milingkod siya, migakos kanila og gipaila-ila ngadto sa iyang pamilya. Misulti siya sa kabuutan sa duha ka gagmay nga mga bata. Ingon nga iyang gipaila nga mga prinsesa ngadto sa halang dongging harian, ako nagdahom nga dali rang mahuman ang among pagbisita. Sa tinuod ako naghunauna siya gikapoy. Apan samtang ako nagtan-aw, ingon og ang katuigan ng labay, sanag og makita siya nga puno sa gugma alang kanamong tanan. Daw iyang gitagamtam ang higayon, ingon og mihunong ang oras. Gigahin niya ang iyang kinabuhi sa pag-amuma og mga bata alang sa Ginoo. Nahibalo siya gikan sa asoy sa basaw ni Mormon nga ang nabanha nga maluluwas, mikuha sa gagmayng mga bata sa tinagsa. Mipanalangin kanila og dayon mihilak sa kalipay og siya nakasinati sa iyang kaugalingon og igong gidugayon ni ana nga kalipay nga makahimo sa paglahutay siyang mahigugmaong serbisyo hangtod sa katapusan. Akong nakita kanang samang milagro sa lawa katulganan sa lalaking nakahatag og igong matinud-anong serbisyo nga sa akong pagtuig unang iyang nahimo aron mapahulay. Ako nasayon nga iyang nagian ang dugay sakit nga tambal alang sa usa ka balatian nga gisulti sa doktor kaniya nga walay kaayohan. Wala sa gitanyag nga duga nga tambal ni paglaom. Ang iyang asawa midala nako sa usa ka lawa katulganan sa ilang panimalay. Diha siya naghigda ibabaw sa maayong pagkahapnig nga katre. Nagsulob siya og bag-ong inutaw nga puting polo, kurbata ug bag-ong sapatos. Nakita niya ang katingala sa akong mga mata. May katawa sa hilom ug may pasabot. Human sa imong pagpanalangin ako, gusto ko mutubag sa tawag sa pagbangon ug pagtrabaho. Akong nakita nga siya andam sa interview nga sa dili madugay uban sa agalon.
With a master for whom he had worked so faithfully.
Kinsa iyang gialagaran pag-ayo. Siya usa ka ehemplo sa hingpit nga nakabig nga santo sa lahing mga adlaw nga akong ikahimamat kanunay human nila nahatag mahalarong serbisyo. Sila nagpadayon. Hilagway kini ni President Marian Jerome nini nga paagi. Sa usa nga hingpit nga nakabig, ang tinguha sa mga butang nga supak sa Ebanghelyo ni Jesucristo nahanaw na. Og ang napuli mao ang gugma sa Dios uban ang hugot o magiyahon nga determinasyon sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kana mao ang hugot nga determinasyon nga anaa sa sinati nga mga disipulo ni Jesucristo. Sama sa sister nga nag-abi-abi sa akong anak nga mga babae o sa lalaking nagsulob og bag-ong sapatos andam sa pagbangon og pagtrabaho alang sa Ginoo. Nagsunod sila sa mando sa manuluwas hangtod sa katapusan. Ang tanan kaninyo nakakita nini. Makatanaw kamo ini pag-usab kung kamo mabalik sa basahon ni Mormon. Ibati ko pa ang pagdayeg sa kong kasing-kasing kung basahon ko kining mga pulong sa usakan ikatigulang o terminadong salugoon sa Diyos. Kay bisan nining panahon, ang akong tibok nga lawas mikurog sa labihan, samtang misulay sa pagpamulong anha kanyo, apan ang Ginoo nagbulig kanako, nung nagtugot kanako nga ako mamulong anha kaninyo. Makabaton kamo kaisog sama nako gikan sa Emplo sa paglahotay nga gihatag kanato numero 9 siya nag-inusara sa iyang pagpangalagad. Siya nasayod nga ang katapusan sa kinabuhi dool na kaniya. Ubisan pa ana pamati sa unsay iyang gisulat alang sa kaayohan sa katawhan nga wa pa mataw og sa mga kaliwatan sa iyang mortal nga mga kaaway. Oo, dool nga to kang Kristo og paghingpit diha kaniya og ilimod ang inyong mga kaugalingon sa tanang dili Dios noon og kon kamo molimod sa inyong mga kaugalingon sa tanang dili Dios noon og mahigugma sa Dios uban sa tibok ninyong gahom unahuna og kusog ni ana ang iyang grasya igo alang kaninyo nga pinagi sa iyang grasya kamo mahimong hingpit diha kang Kristo. Mihiyatag si Moronay ni anang pagsaksi isip na milis iyang kinabuhi o pagpangalakad. Iyang giauhag ang gugmang putli sama sa mga propita sa tibuok basahon ni Mormon. Gidugang niya iyang pagsaksi sa manluluwas sa dihang ang kamatayon nagsingagbot kaniya. Siya usa ka tinuod nga kinabi nga anak sa Dios sama nga kita mahimo. Mapuno sa gugmang putli, makanunayon o guway kahadlok isip usa ka saksi sa manluluwas o sa iyang ibanghilyo o determinado sa paglahutay hangtod sa katapusan. Mitudlo si Moronay nato kung unsang kinhanglan kanato. Mingon siya nga ang unang lakang sa hingpit nga pagkakabig mao ang hugot nga pagtuo. Ang minampuong pagtuon sa basahon ni Mormon muligon sa hugot nga pagtuo diha sa Dios Amahan sa iyang pinalanggang anak og sa iyang ebanghelyo. Kini muligon sa inyong pagtuo sa mga propita sa Dios karaan og sa karon. Kini mas makapadaal paduol ninyo sa Dios kaysa bisan unsang mga basahon. Kini makapausab og kinabuhi nga mas maayo. Nagawhag ako kon ninyo sa pagbuhat unsay gibuhat sa akong kompanyon nga misyonaryo. Sa iyang paglaya, sa iyang panimalay, isip tinidjil, adunay taong mibutang o basahon ni Mormon sa kahon nagidala niya sa iyang pagpangitag labawang kalipay. Ang katuigan, milabay, mibalhin siya dapit sa tibuok kalibutan. Siya naginusara o way kalipay, sa kadlaw niya na sa diyang nakita niya ang kahon. Ang kahon punos mga butang iyang gidala. Ilawom sa kahon nakita niya ang basahon ni Mormon. Gibasa niya ang sadin niya o gisulayan kini. Nasayon siyang kinitinood. Kana ang saksi miusab sa iyang kinabuhi. Nakaplagan niya ang kalipay lapas sa iyang gihandom ng mga damgo. Ang inyong kopya sa basahon ni Mormon mahimong natago sa inyong pananaw pinagis kalinga o atensyon sa inyong tanang natigom sa panaw. Nangamuyo ako ninyo sa pagtuon og maayo og sa kanunay sa mga pahina niini. Anaan niini ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Hesukristo nga mao lamang ang paagi balik ngadto sa Dios. Ibilin ko kaninyo ang akong tinuod nga saksi nga ang Dios buhi og mutubag sa inyong mga pag-ampo. Si Hesukristo mao ang manunubo sa kalibutan. Ang basahon ni Mormon tinuod og sigurado nga saksi nga siya buhi og nga siya mao ang atong banhaw og buhing manluluwas. Ang basahon ni Mormon mao ang bililhon og tinuod ng saksi ni Hesukristo sa pagsagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
On this Sabbath morning,
nining buntag sa gipapaulay, nagpasalamat kita og nakiguban ka pa sa airing og nagpamatuod sa buhing kamaturan sa atong manluluwas. Ang iyang ebanghelyo gipahiuli pinaagi ni propeta Joseph Smith. Ang basahon ni Mormon tinuod. Gidumala kita og buhing propeta karon si Presidente Thomas S. Monson. Labaw sa tanan, kita mihatag sa atong pagsaksi sa pag-ula ni Hesukristo og sa mga turong mga panalangin nga nagigagigan niini. Sa mayaging pipila ka bulan, doon ako'y oportunidad sa pagtuon og pagkat-on og dugang mahitungod sa maulaon nga sakripisyo sa atong manluluwas og giunsa niya sa pag-andam ang iyang kaugalingon sa paghimo ni anang mga turong paghalad alang sa matag usa kanato. Ang iyang pagpangandam nagsugod dito sa primortal nga kinabuhi sa deng naghulat siya sa iyang amahan nga nagingon, ang imong pagbuot mao ang matuman og ang himaya imo sa kangturan. Sugod niya nang higayuna og hangtod karon, iyang gigamit kanang iyang kabubuton sa pagdawat og pagtuman sa plano sa atong langitnong amahan. Ang kasulatan nagtudlo kanato nga sa batan-on pa siya, siya anaa sa balay sa iyang amahan ug naghulat sa Ginoo nga moabot ang panahon sa iyang pagpangalagad. Sa edad nga 30, siya nag-antos o grabing tentasyon. Apan mipili sa pagbuntog nga nag-ingon, pahawa adiha Satanas. Sa Getsemani, misalig siya sa iyang amahan, nga namahayag, hinoon dili ang akong pagbuot may matuman, kung dili ang imo. Og dayon may gamit siyang kabubuton nga magantos alang sa atong mga sala. Pinaagi sa paghusay at tubangan sa kadaghanan og sa kasakit sa paglansang sa krus, naghulat siya sa iyang amahan. Andam nga samaran alang sa atong mga kalapasan. Dibunog alang sa atong kadautan. Bisan kun siya mituaw, Dios ko, Dios ko, nganong gitalikdan mo ako? Naghulat siya sa iyang amahan. May gamit sa iyang kabubuton nga pasayloon ng iyang mga kaaway. Bantayan ang iyang inahan og mula hutay sa katapusan hangtod ang iyang kinabuhi og mortal nga misyon matapos. Kanunay kong namalandong, nganong ang anak sa Dios og balaan niyang mga propeta og tanang matinud-an mga santos may mga pagsulay og mga kasakit bisan aning kamot sila sa pagbuhat sa kabubuton sa langitong amahan? Nganong grabe man kaayo kini nga kalisod, ilabi na kanila. Nagunaon na ako ni Joseph Smith, nga bata pang nag-antos sa sakit o pagpanglutos sa tibok niyang kinabuhi. Sama sa manuluwas, siya mituaw, O Diyos, hain ba ikaw? Apan bisan kon siya daw na ginusara, may gamit siya sa iyang kabubuton. Sa paghulat sa Ginoo ug sa pagtuman sa kabubuton sa iyang langit nung amahan. Sama sa manuluwas, nagunahon ako sa atong pioneer nga mga kaliwatan nga ipipahawa sa Novo ug metabok sa kapatagan. May gamit sa ilang kabubuton sa pagsunod sa propeta, bisan og nag-antos sila sa mga sakit, grabe nga kakabos ug ang uban kamatayon. Nganong ingon man kagrabe ang kasakit, para sa unsa? Alang sa unsang katuyuan? Samtang mangutana kita niini, atong maamguhan nga ang katuyuan sa atong kinabuhi din sa yuta, mapagtubo, paglambo, o pagpalig-on, pinaagi sa atong kaugalingon ng mga kasinatian. Unsaon nato gina sa paghimo? Ang mga kasulatan naghatag nato tubag sa usa ka yano nga hugpong sa pulong, maghulat sa Ginoo. Ang mga pagsulay ihatag ka natong tanan. Kining mortal nga mga hagit, nagtugot ka nato og sa atong langitong amahan sa pagtino kung kita mo gamit ba sa atong kabubuton sa pagsunod sa iyang anak. Nasayod na siya og kita adunay oportunidad sa pagkaton nga bisan kun unsa kalisod ang atong mga kahimtang, kining tanan nga mga butang alang sa atong kasinatian og sa atong kaayuhan. Nagpasabot ba kini nga kanunay natong sabto ng atong mga hagit? Dili ba kitang tanan usahay adunay rason nga mangutana, O Dios, hain man ikaw? Oo, kung ang kapikas mamatay, ang kaparis maghuna-huna. Kung ang financial nga kalisod maabot sa pamilya, ang amahan mangutana. Kung ang mga anak mahisalaag, ang inahan o amahan mutuaw sa kasubo. Oo, sa ang paghilak mupabilin sa kagabhion, apan ang kalipay muabot sa kabuntagon. Dayon sa managbanag sa atong nagtubo nga pagtuog pagsabot, kita mubangon mupili sa paghulat sa Ginoo nga magingon, ang imong pagbuot matuman. Nanunsa ang ipasabot sa paghulat sa Ginoo? Sa mga kasulatan, ang pulong paghulat nagpasabot nga mulaom, magpaabot, og masalig. Ang paglaom o pagsalig sa Ginoo nagkinahanglan og pagtuo, pailob, pagpaubos, kaaghop, kamainantuson, pagsunod sa mga sugo, og paglahutay sa katapusan. Ang paghulat sa Ginoo nagpasabot nga pagtanom sa liso sa pagtuo, og pag-amuman niini uban sa dako nga kakugi og pailob. Nagpasabot kini nga mag-ampo sama sa gibuhat sa manluluwas ngadto sa Dios nga atong langitong amahan nga magingon nga nagingon paanhi ang maging harian pagabuhatan imong kabubuton usa kini kapag-ampo nga atong ihalad sa tibok natong kalagsa ngalan sa atong manluluwas nga si Jesucristo. Ang paggulat sa Ginoo nagpasabot nga mamalandong sa atong kasing-kasing ug modawat sa Espiritu Santo aron masayod kita sa tanan nga mga butang sa kinahanglan atong buhaton. Samtang atong sundon ang atong propeta ug madiskubrihan ang kasakit nga sa pagkamanantosan ug kita makakat-on pagpadayon sa pailob hangtod mahingpit. Ang paghulat sa Ginoo nagpasabot nga mubarog nga ligon ug mupadayon sa unahan diya sa pagtuon. Magbaton sa kahingpit nga kahayag sa paglaom. Nagpasabot kini nga musalig lamang diya sa mga maayo nga buhat ni Kristo ug uban sa iyang grasya nga mutabang kanato ang imong pagbuot mawang matuman o Ginoo o dili ang amo. Samtang maghulat kita sa Ginoo, kita dili matarog sa paghupot sa mga sugo sa Dios. Nasayod nga kita sa sakadlaw makapahulay gikan sa tanan nato nga mga kasakitan. O dili nato wad-on ang atong pagsalig nga ang tanang butang diin kita gipaantos mulihok alang sa atong kaayohan. Kadtong mga kasakitan maabot sa nakalain-laing mga matang. Ang kasinitian ni Job nagpahinumdom kanato unsay posible natong antuson. Si Job nawad-an sa tanan niyang mga kaptangan, lakip nang iyang yuta, balay, mga hayop o mga sakop sa iyang pamilya, iyang dungog, ang kahimsog, ug ang iyang panglawas o gani kalagsik sa iyang panghuna-huna. Apan siya naghulat sa Ginoo og mihatag o gamhanan nga personal nga pagpamatuod. Nasayod ako, mingon siya, nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi. Og sa kaulahian nga adlaw siya mutindog sa ibabaw sa yuta. Og sa tapos kining lawas ko gayod malaglag, unya sa wala, ang akong unod makita ko ang Dios. Ani akaron, niya pagkalaglagon ako og walay paglaom. Bisan pa niining talagsaon ng mga ehimplo ni Job sa mga propita o sa manluluwas, mabantayan nato nga mahagiton gihapon ang paghulat sa Ginoo. Labi na kung dili kita hingpit nga makasabot sa iyang plano o mga katuyuan alang kanato. Kana nga pagsabot, kasagarang ihatag, pagtulunan human sa usa ka pagtulunan ug lagda human sa usa ka lagda. Sa akong kinabuhi, akong nakatunan nga usahay, dili ko makadawat og tubag sa pag-ampo. Kayang Ginoo nasayod nga ako dili andam. Kon siya mutubag sa kasagaran jutay dinhi og jutay didto. Kay kana lang tanan ang akong makaya o tanan nga andam kong mabuhat. Kasagaran mag-ampo kitang makabaton og pailob. Apan gusto nato nga karon dayon. Sa batanon pa, si Presidente David O. Mackay nag-ampo alang sa pagsaksi sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Daghang katuigan ang milabay. Samtang serbisyo siya sa iyang mission sa Scotland, kanang pagsaksi pilas katuigan milabay, kanang pagsaksi sa katapusan, miabot. Dayon siya misulat, usa kadto kapag pasalig ka na kung ang sinsiro nga pag-ampo matubag sa usa ka panahon, sa usa ka dapit. Mahimong dili kita masayod kung kanusa o sa unsang paagi, apan sa iyang panahon o sa iyang paagi, ako mapamatuod ang iyang tubag moabot gayod. Ang ubang mga tubag, tingali kinahanglan natong muhlaton hangtod sa sunod nga kinabuhi. Mahimong tinuod kini sa pipila sa mga saad sa atong patriarchal nga mga panalangin o sa pipila ka mga panalangin alang sa mga sakop sa pamilya. Dili kita muhunong sa pagsalig sa Ginoo, ang iyong mga panalangin mang turon, dili temporaryo. Paghulat sa Ginoo, makahadag kini nato og bililhong oportunidad sa pagdiskubre nga adunay daghang naghulat ka nato. Ang atong mga anak naghulat sa atong pailob, gugma o pagsabot ngadto kanila. Ang atong mga ginikanan, nagulat ka nato sa pagpakita o pasalamat o kaluoy. Ang atong mga igsoon, naghulat ka nato nga mahimong matugtanon, maluluyon, ug mapasayloon. Ang atong mga kapikas, naghulat ka nato sa paghigugma kanila sama sa paghigugma sa manuluwas sa matag-usa ka nato. Sa atong paglahutay sa pisikal nga pag-antos, nagkaanam kitag kasayod kung pila ang naghulat sa matag-usa ka nato. Sa tanang mga Maria ug sa tanan nga mga Marta, sa tanang maayong mga Samarianhon nga nangalagad sa masakiton, nagtabang sa maluyahon ug nag-amuma sa may kakulangan sa mental ug physical, akong gibati ang pasalamat sa mahigugmaong langit ng Amahan ug sa iyang pinalanggang anak. Sa inyong inadlaw nga pangalagad, sama kang Kristo. Naghulat ka mo sa Ginoo ug nagbuhat sa kabubuton sa inyong langit ng Amahan. Ang iyang pasalig kaninyo klaro. Maingon nga gibuhat ninyo kini sa usa sa mga labing gagmay ninyo ako mga igsoon. Gibuhat usab ninyo kini kanako. Nasayod siya sa inyong mga sakripisyo ug kasubo. Dunggonia ang inyong mga pag-ampo. Ang iyang kalinaw ug kapahulayan mainyo. Samtang magpadayon kamo sa paghulat kaniya diha sa pagtuo. Matag-usa ka nato mas gimahal sa Ginoo kaysa posible natong masabtan o mahuna-hunaan. Mas magbanatian kita sa sagusa ug mas magbabinatian kita sa atong kaugalingon. Atong hinumduman nga samtang maghulat kita sa Ginoo, mahimo kitang mga santos pinaagi sa iyang pag-ula, manunuton, maaghop, mapainobsanon, mapailobon, puno sa gugma, mauyonon sa pagdawat sa tanang butang, din ang Ginoo makakita nga anga ipahamtangan ha kanato bisan ingon sa usa ka bata nga mutugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang Amahan. Mao kana nga pagpaubos sa atong manluluwas ngadto sa iyang Amahan dito sa tanaman sa Getsemani. Nangamuyo sa iyang mga disipulo, pagtukaw kamo uban kanako apan sa tulog higayon siya mibalik ngadto nila og nakita nga sila nangatulog. Wala ang pagpakiguban ni mga disipulo sa katapusan, wala ang presensya sa iyong Amahan. Ang manluluwas may pili sa pag-antos sa atong mga sakit ug mga kasakit ug panintal sa matagmatang. Pinaagi sa anghel nga gipadala aron sa pagligon kaniya, wala siya mubalibad sa pag-inom sa pait nga kupa. Naghulat siya sa iyong Amahan nga nangingon, matuman ang imong kabubuton. Og mapaobsanon niyang gituman ang iyang misyon nga naginusara. Karon isip usa sa iyang napulog duha ka mga apostoles nining ulahing mga adlaw, ako nag-ampo nga kitalig-unon sa pagtukaw uban kaniya og maghulat kaniya sa tibok natong kinabuhi. Nining buntag sa igpapahulay, mupadayag ko pasalamat nga sa ako og sa inyong Getsemani wala kita mag-inusara. Siya nga nagbantay ka nato, dili mahatagpilaw ni mahikatulog. Ang iyang mga anghel dinhi og sa pikas kinabuhi anaa libot ka nato aron sa pagtabang ka nato. Muhatag ko sa akong linaing nga pagsaksi nga ang iyang saad tinuod. Kay miingon siya katong naghulat sa Ginoo, magabag-o sa ilang kusog. Sila man lupad pinaagi ingon sa mga agila, sila man nalagan ug dili makuyapan. Sila man lakaw ug dili mangaluya, unta magahulat kita kaniya pinaagi sa pagpadayon uban sa pagtuo nga kita unta makaingon sa atong pag-ampo, matuman ang imong kabubuton ug mobalik kaniya nga adunay dungog sa balaang pangalan sa atong manuluwas ug manunubos nga mao si Jesus Kristo. Amen.
Years ago, my great-great-grandfather.
Katuigan, milabay ang apuhan sa akong lulo, nakagunit og basaw ni Mormon sa unang higayon. Gabli niya og mibasa og pila ka pahina. Dayon mideklara siya, kanang libro gisulat sa Dios o sa Yawa, og akong susihon, kinsay nagsulat ana. Gihurot niya pagbasa kaduha sa napukadlaw, og dayon mideklara, ang Yawa dili makasulat nini. gikan kini sa Dios. Kana ang katalagsaon sa basahon ni Mormon, walay tunga-tunga. Pulong kini sa Dios sama sa gipanagna o kini panglimbong yun. Kining libro wala lang moangkon nga moral nga sinulat o tilukanhong komentaryo o koleksyon sa makadasig nga sinulat. Nag-angkon ni nga pulong sa Dios kada sentence o bersikulo o pahina. Si Joseph Smith mideklarar nga anghel sa Dios ang mitoltol niya sa bulawang palid nga dunay sinulat sa mga propeta sa karaang Amerika o nga iyang gihubad pinaagi sa bala ang gahom. Kon kanang istorya tinuod na ang basahon ni Mormon bala ang kasulatan. Sama sa gipahayag niini kun dili kini komplikado og yawanong binuang. Si C.S. Lewis naghisgot sa samang problema sa tao nga kinahanglan mo pili sa pagdawat o pagsalikway sa kabalaan sa manuluwas. Then walay naa sa tunga-tunga. Maningkamot ko pagpugong ni bisan kinsang moingon sa binuang nga butang nga isulti sa mga tao bahin niya. Andam ko mudawat ni Jesus nga moral nga magtutudlo, pero di ko mudawat nga siya Dios. Kanang butang nga ang di gyud nato isulti. Ang tao nga usa lamang ka tao og musulti og butang bahin ni Jesus dili usa ka moral nga magtutudlo. Kinahanglan mo pili mo kon kini nga tao anak ba sa Dios kaniadto og karon o sa kabuang nga tao o mas grabe pa. Pero di kita muhatag o walay biling pagdayag bahin sa iyang pagkabantugang magtutudlo sa tao. Wa niya ka na ihatag na to, di niya tuyo sa paghatag ni Ana. Sama ni Ana, kinanglang muhimo taog simple nga pagpili sa basahon ni Mormon. Sa Dios ba kini o sa yawa? Wa gyud laing opsyon. Sa makadiyot, imbitaron ko kamo sa pagtesting nga makatabang ninyo pagdeterminar sa tinuod nga matang niining libro. Ipangutana sa inyong kaugalingon kung ang musunod nga kasulatan gikan sa basahon ni Mormon makapag padol ba ninyo sa Dios o sa yawa? Pagbusog sa mga pulong ni Kristo, kahit tanawa ang mga pulong ni Kristo magtugan ninyo sa tanang butang nga inyong buhaton. O kining mga pulong sa mahigugmaong amahan ngadto sa iyong mga anak. O karon akong mga anak, hinumdumi nga kini diha sa ligon nga sukaranan sa atong manunubos kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios nga kamo kinanglan gayud mo tukod sa iyong tukuranan. O kining pulong sa usa ka propeta, duol kang Kristo o paghingpit diha kaniya. Kining pamahayag sa basahon ni Mormon posible bang gipasiugdahan sa yawa? Human ang manluluwas may papahawas mga yawa ang mga parisyo mingon nga nabuhat niya kini pinaagi ni Belzebo ang prinsipi sa mga yawa. Ang manluluwas may tubag nga binuang kadto. Ang mataging harian siya mingon nga mabahin batok sa iyang kaugalingon malaglag o ang matagbalay dili mo barug kon kini mabahin batok sa iyang kaugalingon sa iyang makakumbinser nga katapusang pamahayag. Kon si Satanas man nagpagula kang Satanas, nabahin di siya batok sa iyang kaugalingon na nunsaon pa man pagbarug sa iyang gingharian. Kon ang unang kasulatan sa basahon ni Mormon nagtudlo nato pagsimba o paghigugma o pagserbisyo sa manluwas nga mao'y gibuhatin eh. Saon sa paagi nga kinigikan sa yawa, kung mao, siya mabahin batok sa iyang kaugalingon o sa ingon naglaglag sa iyang kaugalingon gingharian, din mingon ang manluluwas nga dili mahitabo. Ang matinuuron, walay bias nga pagbasa sa basahon ni Mormon, makahatag sa tao sa samang pamahayag sa apuhan sa akong lulo nga mao. Ang yawa dili makasulat nini, gikan gyud kini sa Dios. Apan ngano ang basahon ni Mormon importante kayo kun duna na tay Biblia nga mutudlo bahin ni Hesus Kristo. Nakahuna-huna ba mo nganong daghang simbahang Kristiyano sa kalibutan ron kon ilang nakuha ang ilang doktrina gikan sa samang Biblia? Kay lahi-lahi ang ilang pagsabot sa Biblia. Kon pareha paunta na sila sa samang simbahan. Di kini ang kahimtang nga gusto sa Ginoo. Kay si Apostol Pablo may pahayag nga dunay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Aron mahitabo kining panaghiusa ang Ginoo may establisar og balaang balaod sa mga saksi. Si Pablo sa mitudlo sa bisan unsang sumbong pamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Ang Biblia saksi ni Hesukristo. Ang basahon ni Mormon lain nga saksi. Nganong ang ikaduhang saksi importante man kayo? Ang musunod nga paghulagway makatabang pila ka tulid nga linya ang inyong madrawing sa usa ka tulok diha sa papel. Ang tubag, walay katapusan. Pananglit ka ng tuldok nagpresentar sa Biblia o gatusan katulid nga linya nga na-drawing agi ni anang tuldok nagpresentar sa lain-laing paghubad sa Biblia o kada hubad nagrepresentar o laing simbahan. Unsay mahitabo kun ni aning piraso sa papel dunay ikaduhang tuldok nga nagrepresentar sa basahon ni Mormon. Pila katulid nga linya ang inyong madrawing tali ni duha katuldok, ang Biblia o ang basahon ni Mormon? Usa lang kahubad sa doktrina ni Kristo ang makuha sa pagpamutuod niining duha ka saksi. Usab ang basahon ni Mormon mao'y magkumpirma mo klaro mo hiusa nga saksi sa doktrina nga gitudlo sa Biblia mao nga dunay usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Pananglit ang ubang tao naglibog kung importante ba ang bunyag alang sa kaluwasan bisan ang manluluwas mideklarar kang dikunimo. Gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ang basahon ni Mormon hinon mipawala sa tanang pagduha-duha ni anang hilisgutan. Og siya misugo sa tanang tao nga sila kinahanglang maghinulsol o magpabunyag sa iyang ngalan o sila dili maluwas sa gingharian sa Dios. Doon na ilaing-laing matang sa bunyag sa kalibutan ron bisan ang Biblia nagsulti nato paagi nga gibunyagan ang manluluwas ang atong bantugang ehemplo. Siya may awas na yan sa tubig. Makaawas ka siya sa tubig kung may onlodo. Una siya sa tubig. Gawas kun may onlo doon na siya sa tubig. Bisan doon na pa'y panaglalis niyang hiliskutan. Ang basaw ni Mormon makapawala niya na. Direktang pamahayag sa doktrina bahin sa saktong pagi sa bunyag. Unya kamo mo paunlo nila sa tubig. Pero ang disaktong doktrina parihan ini sama sa domino nga makapatumpag sa laing domino o niining sitwasyon na ang pagkatumpag sa saktong doktrina. Ang pagtuo nga nahunong na ang pagpadayag nakapawala sa doktrina nga ang Dios pariha kaniadto karon og sa kahangturan og nakapawala sa doktrina nga gitudlo ni Amos nga sa pagkatinod ang Ginoong Dios di magbuhat bisan unsa gawas kon iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga propeta og nakaguba sa doktrina nga sa pagkatinood na ilako ang Dios wala di pinalabi sa mga tao. Apan maayo na lang nga ang basahon ni Mormon nagmatuod pag-usab sa kamatuoran sa Biblia sa nagpadayon nga pagpadayag. Og usab ako namulong ninyo nga naglimod sa mga pagpadayag sa Dios og nagingon nga sila gihuna nga wala na ipagpadayag kay kita wala ba makabasa nga ang Dios sama kagahapon karon og sa kangturan. Sa ato pa kun ang Dios dili mausabon namulong sa karaang panahon siya mamulong usab sa modernong panahon. Ang lista sa doktrinal nga panghimatuod o pagklaro magpadayon, pero walay mas kamhanan makapatandog kaysa pagtulunan sa basahon ni Mormon bahin sa pag-ula ni Hesukristo. Gusto mo bang mudayndayan sa inyong kalag sa di malalis nga saksi nga ang manluluwas mi pailawom sa inyong mga sala o nga walay sala, walay mortal nga kalisod gawas sa maluluyong tabang sa iyang pag-ula nga alang sa inyong pakigbisog siya dunay kasulbaran nga bililhong gahom sa pagkaayo. Nanbasaha ang basaw ni Mormon. Mutudlo og mupamatuod ni ninyo nga ang pag-ula ni Kristo. Malungtaron kay kini naglibot, nagsangkan og nagpatigbabos sa dunay katapusang kahuyang nga naibaluan sa tao. Mauka na nga nung si Propeta Mormon mideklarar, kamo magbaton og paglaom pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Di ikatingala nga ang basaw ni Mormon mipahayag sa dayagayon. O kung kamo mutuon ni Kristo, kamo mutuon ni ining mga pulong. Kay kini mga pulong ni Kristo. Uban sa Biblia, ang basahon ni Mormon, importanteng saksi sa doktrina ni Kristo o sa iyang kabalaan. Uban sa Biblia, kini nagtudlo sa tanang tao nga sila kinanglang magbuhat o matarong. Uban sa Biblia, mudala kini nato sa usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bautismo. Mao ka na kung nganong ang basahon ni Mormon, importante kayo sa atong kinabuhi. Pila ka tuig na ang milabay, misimba ko dito sa Toronto, Canada. Usa ka 14 anyos nga batang babae ang speaker. Mingon siya nga naghisgot siya og relihiyon sa usa sa iyang amiga sa eskwelahan. Giingnan siya sa iyang amiga, unsa imong relihiyon? Mitubag siya, ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa aling mga adlaw o Mormons. Ang iyang amiga mitubag, nakaibalo ko niya ng simbahan og nasayod ko nga di ka natinood. Giunsa niyong pagkaibalo, mga iyang tubag. Tungod kay nagsiksik ko niini, mingon iyang amiga, nabasa ba nimo ang basahon ni Mormon? Wala. Wala ko kabasa. Dayon kining batanong babae mitubag, kun mao, wala ka makasiksik sa akong simbahan kaya akong nabasa ang kada pahina sa basahon ni Mormon o ako nasayod nga kinitinuon. Ako sab nakabasa sa kada pahina sa basahon ni Mormon, gibalik-balik o ako muhatag sa akong ligdong nga pagsaksi sama sa puhan sa akong lulo nga kinigikan sa Dios sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
B.
The choir and congregation
ang choir o ang kongregasyon mag-iusa sa pagpanganta karon. So we thank Thee, O God, for our prophet. Human sa pagpanganta, ikalipay nato ang pagpaminaw kang Sister Elaine S. Dalton, kinatibok ang presidente sa Young Women. Siya pagasundan ni Elder M. Russell Ballard sa korum sa napulugduha ka mga apostoles. Ang choir dayon mukanta sa I'll Go Where You Want Me to Go.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Words describe the sacred occasion when a new father.
Ang paghulag sa sagradong okasyon sa usa ka bagong amahan naghugos sa iyang gamayng bata sa unang higayon. Ling tuiga, tulo sa among anak nga lalaki na himong bagong amahan sa gagmay mga bata. Samtang akong gitanaw ang among kusgang anak nga lalaki nga tigdula og drugi si John, naghugos sa iyang unang gamayng batang babae, gitanaw niya siya uban sa kalumo ug gitanaw niya ako nga ingon og nagsulti. Unsaon ko? Pagpadako ang usa ka batang babae. Ning buntaga, gusto kong mamulong sa among anak na mga lalaki o sa tanang mga amahan. Unsaon sa amahan pag-amuma o malipayon tarong anak na babae sa nagkagrabing makahilong kalibutan. Ang tubag gitudlo sa mga propeta sa Ginoo. Kiniyanong tubag o tinuod. Ang labing importanteng butang na mabuhat sa amahan sa iyang anak na babae mao ang paghigugma sa iyang inahan. Sa imong paghigugma sa iyang inahan, ikaw nagtudlo sa imong anak na babae matungod sa kalumo, pag-unong, pag-respeto, kaluoy o debosyon. Makakat-on siya gikan sa imong ehemplo kung unsa ang paabuton gikan sa batanong lalaki o unsa ang kalidad ang pangitaon sa maabot nga bana. Makapakita ka sa imong anak na babae pinaagi sa imong paghigugma o pagtawad sa imong asawa nga siya gayod mo minyo o lalaki nga mahigugma mo tawad kaniya. Ang imong ehemplo mo tudlo sa imong anak na babae sa paghatag og bilis sa pagkababae. Nagpakita ka kaniya nga siya anak sa atong langitnong amahan nga nahigugma kaniya. Higugma agyod ang iyang inahan nga ang inyong kaminyoon celestial. Ang kaminyoon sa templo alang sa karon o sa hangtod takos sa imong labing paninguha o prioridad. Human makompleto ni Nephi ang tulo templo diha sa kamingawan, siya namulong. Og kami mipuyo subay sa matang sa pagkamalipayon. Ang matang sa pagkamalipayon anaa sa templo. Kini ang pagtuman sa pagigsaad. Ayaw itugot ang bisan unsang impluwensya pagduol sa imong kinabuhi o panimalay nga magpugong sa imong pagigsaad, sa imong pasalig, sa imong asawa o pamilya. Sa young women, kami nagtabang sa imong anak na babae sa pagsabot sa iyang pagkatao isip anak na babae sa Diyos. O ang importansya nga maong mahiyason o tako sa pagdawat sa panalangin sa templo o sa kaminyoon sa templo. Kami nagtudlo sa imong anak na babae sa importansya sa paghimo o pagtuman sa sagradong pagigsaad. Kami nagtudlo kaniya sa pagpasalig, pagpuyo nga siya kanunay tako sa pagsulod sa templo. O dili pagtugot sa bisan unsa paglangan, paglinga o pagtaktak kaniya gikan ni anak nga tumong. Ang imong ehemplo isip amahan mas makaimpluwensya kaysa unsang gisulti. Ang batanong babae mabalaka sa iyang mga amahan. Daghan ang nagsulti ang ilang dakong tinguha mao ang mahiusa sa hangtod isip pamilya. Gusto nila nga ikaw tua kung sila mo ato sa templo o magminyo sa templo. Pakigsuod sa imong anak nga babae o tabangi siya sa pag-andam o pagpabiling tako sa templo. Kung siya mag-edad og 12, iuban siya kanunay nga to sa templo sa pagpahigayon og bunyag sa katigulangan o sa uban. Handumo niya kini sa hangtod. Ang nabantong nga kultura karon nagsulay sa pagguba og hinay-hinay o pagbabugal-bugal sa imong kaugalingong turong tahas isip patriarka ug amahan o gipugngan ang imong labing importanteng responsibilidad. Kini gihatag kaninyo pinaagi sa balang plano o isip mga amahan kamo mao ang mangulo sa inyong mga pamilya sa gugma o sa katarong o responsable sa pagsangkap sa kinahanglanon sa kinabuhi o sa pagpanalipod sa inyong pamilya. Mga amahan, pinaagi sa pagpatinaw kamo ang magbalansay sa inyong panimalay asawa, mga anak. Sa karon, kinidili sa iyon nga butang ang pagpanalipod sa pamilya batok sa pamugos ng pagduol sa daotan ngadto sa huna-huna o espiritu. Kini, mga impluensya makahimog sa iyon nga makasulod sa panimalay. Si Satanas, alisto kaayo, dili niya kinahanglang gubon ang pultahan. Mga amahan, kamo igayod nga magbalantay sa hiyas. Ang tighupot ug priesthood mahiyason. Mahiyason nga pamatasan nagpasabot nga kamo adunay putli nga huna-huna ug limpyo nga mga lihok. Ang hiyas kinaiya sa pagka-Dios nun. Kinisama sa pagkabalaan. Ang mga miti sa young women, kristohanong kinaiya nga naglakip sa bilis sa hiyas. Kami nagtawag kaninyo karon sa pakiguban kanamo sa bagiya sa kalibutan pagbalik nato sa hiyas aron sa pagbuhat niini kamo kinahanglan mo palambo og hiyas og pagkabalaan pinaagi sa pagwagtang dayeng sa imong kinabuhi sa bisan unsa ang daotan og wala mahiuyon sa kinsa naghupot sa balaang priesthood sa Dios. Himoa ang hiyas nga anaa sa inyong huna-huna nga walay punong unya ang inyong pagsalig mas maligon sa atubangan sa Dios og ang Espiritu Santo ang inyong kauban kanunay. Busa, pagbantay unsay inyong makita sa makalingawan o basahon. Ang inyong personal nga mithi mo pakita sa inyong anak nga mga babae o usab sa mga lalaki kung unsa ang tinuod nga kaligon o moral nga kaisog. Pinaagi sa pagkamagbalantay sa mithi sa inyong kinabuhi, sa inyong panimalay o sa kinabuhi sa inyong mga anak babae, kamo nagpakita sa inyong asawa o anak nga mga babae kung unsa ang tinuod nga gugma. Ang inyong personal nga kaputli mo hatag kaninyo og gahom. Kamo ang magbalantay sa inyong anak nga mababay, labaw pa kaysa legal nga pagsabot. Pagkanaa sa kinabi sa inyong babae, pahibuloan siya sa inyong mga sukaranan, mga gipaabot, mga paglamo, mga danggo alang sa ilang kalampusan. Interbiyuha siya, ilha ang iyong mga higala, o kung maabot ang panahon, maabot ang iyong mga boyfriend. Tabangi siya pagsabot sa importansya sa edukasyon. Tabangi siya pagsabot sa mga prinsipyo sa kaligdong o sa kaproteksyon. Tabangi siya pagpili og musika og media ang nagdapit sa espiritu og angay sa iyang balaang pagkatao. Pag-aktibo sa iyang kinabuhi. Og kung sa katuigan sa iyang pagka-teenager, dili siya mapauli gikan sa date nga tukmang oras, lakaw kuhaas siya. Musupak siya o musulti nga gidaot ninyo ayang sosyal nga kinabuhi. Apan siya sa hilom, mahibalo. Nga gigugman ninyo siya o nga kamunang amuma kaniya igo nga iyang magbalantay. Dili kamo yanong mga lalaki. Tungod sa inyong kaisog dito sa kinabuhi, wala pa din sa yuta, na apil ka mga mahimong leader o makabaton o gahom sa priesthood. Dili, nagpakita kamo og sobrang hugot nga pagtuo dito o maayo nga mubuhat ni ini. Ang inyong priesthood nagpalahi kaninyo. Sa pipila ka mga semana, ang among tulok anak ng mga lalaki makahatag na og pangalan panalangin sa ilang gagmay mga batang babae. Ako nang hinaot nga kini ang una sa daghang priesthood nga mga panalangin nga ilang madawat gikan sa ilang mga amahan. Tungod kay sa kalibutan nga sila magtubo, manginahanglan sila ni ini nga panalangin. Ang inyong anak nga babae muhambin sa priesthood ug muhukom diha sa iyang kasing-kasing nga kini mao ang iyang gusto sa iyang maabot nga panimalay o pamilya. Timan-i kanunay nga ang katungod sa pagkapare dili mabulag sa mga gahom sa langit ug magdumala lamang sa mga baruganan sa pagkamatarong. Mga amahan, kamo ang bayani sa inyong anak na mga babae. Ang akong amahan mao ang akong bayani na andan kong maghulat sa hagdanan sa among panimalay nga maabot siya kada gabi igir sa Dabao. Iya akong asahon ang ituyo kong idayon, ipabutang akong tiil, ibabaw siya ang akong sapatos, iya akong isayo padulong sa balay. Nagustuhan ko ang hagit sa pagsunod sa iyang kadalakang. Nagustuhan ko gihapon kini. Nasayod ba kamo ang inyong pagpamatud may gamhanang impluwensya sa inyong anak na babae? Ako na hibalo nga akong amahan may pagpamatud. Ako na hibalo nga iyang gihugmang Ginoo tungod kay ang akong amahan ay gugma sa Ginoo. Mausab ako. Ako na hibalo nga mibati isa sa mga byuda tungod kay gigamit ng iyang bakasyon sa pagpinta sa balay sa saka byuda sa sunod nga balay. Nakaingon ako nga kadto maong labing nindot na bakasyon sa among pamilya sukad. Gituluan ako niya sa pagpintal. Ma, panalanginan ninyo ang kinabuhi sa inyong anak na babae sa mga tuig nga mabot kung mangita mo paagi sa paghatag panahon kaniya o sa pakigbahin sa inyong pagpamatuod kaniya. Sa basahon ni Mormon, si Abish nakabig pinaagi sa pakigbahin sa amahan kaniya sa iyang talagsaong pananaon. Sa katuigang humanana, iyang gihupta ng iyang pagpamatuod sa iyang kasing-kasing o may puyo nga matarong sa daotang katilingban. Unya, miabot ang panahon nga dili na gayud siya mahimutang o midagan siya gikan sa kabalay nga to sa laing balay. Nakigbahin siya ang pagpamatuod o ang mga milagro nga iyan nasaksihan sa balay sa hari. Ang gahom sa pagkakabig o pagpamatuod niya Habish na himong-himan sa pag-usab sa tibuok nga katilingban. Ang mga tao kinsa nakadungog niyang nagpamatuod na himong tao kinsa nakabig sa Ginoo wala gayod mobiya. O ang ilang anak ng mga lalaki na himong mga batanong manggugubat. Sama sa gisulti sa himno, "Rise up, O men of God." Kini panawagan kaninyo mga lalaki kinsa nagdala sa bala ang priesthood sa Dios. Hinaot masulti kini nga kaninyo ingon nga nasulti ngadto ni Kapitan Moronay. Siya usa ka kusgan o gamhanan nga tao, usa ka tao nga hingpit ang salabutan, usa ka tao nga hugot ang pagtuo kang Kristo. Kun ang tanan nga tao maingon og naingon og maingon bisan kanusa sama ni Moronay, ang yawa walay gahom ibabaw sa kasing-kasing sa mga tawhan. Mga kagsanonan, mga kaigsunan, mga amahan, batanong mga lalaki, unong sa pagkaharianon nga anaa kaninyo. Busa, unsaon ninyo sa pagpadako ang usakabatang babae? Higugma ang iyang inahan. Diyahi ang inyong pamilya nga to sa templo, magbantay sa hiyas, ug ipalambo ang inyong priesthood. Mga amahan, gisalig kaninyo ang harianong anak ng mga babae sa atong langintong mahan, sila mayason o mga pinili. Kini akong mga pag-ampo nga kamo magbantay kanila, magligun kanila, magpasunod mayasong pamatasan o magtudo kanila sa pagsunod sa tunob sa manuluwas. Tungod kay siya buhi. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our love and are so grateful you're here this morning.
Kami magpasalamat sa inyong presence karong buntaga. Sa miaging kinatibukang kumperensya sa Abril, ang akong huna-huna kanunay nga nag-focus sa hilisgutan sa importansya sa pangalan. Sa miaging pila ka bulan, daghang apo sa tuhod ang miabot sa among pamilya. Bisan ingon og mas paspas ang ilang pag-abot kaysa akong mahuna-huna, ang dugang mga bata gikalipay sa among pamilya. Ang matag usa nakadawat og espesyal nga ngalan nga gipili sa ilang mga ginikanan. Ngalan nga maoy mailhan sa tibuok nilang kinabuhi. Nagpalahi kaniya gikan ni bisan kinsa. Tinuod kini sa matag pamilya. Og usab tali sa mga relihiyon sa kalibutan. Ang Ginoong Hesukristo nahibalo unsa kaimportante ang klaro nga paghatag og ngalan sa iyang simbahan nining ulahing mga adlaw. Sa ikasinto kinse nga seksyon sa doktrina og mga pakigsaad, siya mismo mingalan sa simbahan. Kaysa ingon ang akong simbahan pagatawgon sa katapusang mga adlaw, gani ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Og si Haring Benjamin mitudlo sa katawhan diha sa kapanahunan sa basahon ni Mormon. Ako manghinaot nga kamo kinahanglan mo dala kaninyo sa ngalan ni Hesukristo. Tanan kamo nga nakasulod ngadto sa pakigsaad uban sa Dios nga kamo kinahanglan mamasulundon ngadto sa katapusan sa inyong mga kinabuhi. O kamo manghinaot, ako manghinaot nga kamo kinahanglan manghinumdum usab nga kini mao ang ngalan nga ako moingon nga ako kinahanglan muhatag nganha kaninyo nga dili na pagapapason gawas kung kini pinaagi sa kalapasan. Busa pagmatngon kamo nga dili makalapas nga ang ngalan dili mapapas gikan sa inyong mga kasing-kasing. Atong gidala ang ngalan ni Kristo diha sa mga tubig sa pagbunyag. Atong gibago ang epekto ni ana nga pagbunyag matag semana samtang mag-ambit sa sakrament. Nagtimaan sa atong kaandam nga mudala sa iyang ngalan. Nagsaad kanunay sa paghinumdom kaniya. Kita ba nakakita kung unsa kabulahan nga makadala nga rin nato sa ngalan sa hinigugma sa Dios o bugto nga anak? Ato bang nasabtan kung unsa kaimportante ka na? Ang pangalan sa manluluwas maulamang ang ngalan ubos sa langit, diin ang tao maluwas. Kung mahinumduman ninyo si Presidente Boyd K. Packer na gisgot sa importansya sa pangalan sa simbahan sa mayaging kinatibukang kuberensya sa Abril, mipasabot siya nga sa pagtuman sa gipadayag, atong gitawag ang atong kaugalingon nga ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw kaysa simbahan sa Mormon. Tungod kay ang ngalan sa simbahan importante kayo, akong ipalanog ang mga pagpadayag gikan sa mga kasulatan, ang mga instruction gikan sa unang kapanguluhan diha sa mga sulat niya ng 1982 ug 2001, ang mga pulong sa ubang mga apostoles kinsa miawhag sa mga miyembro sa simbahan sa pagsuporta o pagtudlo sa kalibutan nga ang simbahan mailhan sa pangalan sa Ginoo nga si Hesukristo. Mao kini ang ngalan diin ang Ginoo mutawag kanato sa katapusang adlaw. Kini ang ngalan diin ang iyang simbahan mailhan nga lahi kaysa uban. Naghunahuna nakos sa makadaghan nganong ang manluluwas mihatag sa siyam kapulong nga ngalan sa iyang gipahiuli nga simbahan. Ingon og taas kini apan kun hunahunao nato kini nga hulagwayon sa kinatibuk ang pagsabot kun unsa ang simbahan, kalit lang ang pagmubo nini klaro og diretso. Sa unsang paagi ang bisan unsang paghulagway mas direkta og klaro o gani gipahayag sa ingon kadyutay nga mga pulong. Ang matag pulong naghatag og katinawan, ang pulong nga ang nagpasabot sa pagkalahi nga posisyon sa gipahiuli nga simbahan tali sa mga relihiyon sa kalibutan. Ang mga pulong nga simbahan ni Hesukristo nagpahayag nga kini iyang simbahan. Sa basahon ni Mormon, mitudlo si Jesus, ug unsaon kining akong simbahan kon kini dili pagatawgon sa akong ngalan. Kay kun ang usa ka simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises, ni ana kini simbahan ni Moises, o kun kini pagatawgon sa ngalan sa usa ka tawo, ni ana kini simbahan sa tawo. Apan kon kini pagatawgon sa akong ngalan, ni ana kini mao nga akong simbahan, kon kini mao nga sila natuko diha sa akong ebanghelyo. Sa ulahing mga adlaw nagpasabot ang nga pareho ra kini nga simbahan nga gitukod ni Hesukristo atol sa iyang mortal nga pangalagad. Apan gipahiuli niining ulahing mga adlaw, nahibalo kita nga adunay usa ka pagsupil o apostasiya nga gikinahanglan sa pagpahiuli sa iyang tinuod og hingpit nga simbahan sa atong panahon. Ang mga santos nagpasabot nga ang matag miyembro niini musunod kaniya og maningkamot sa pagtuman sa iyang kabubuton, muhupot sa mga sugo og sa makausa mangandam sa pagpuyo sa iyang presensya og sa langitnong amahan. Ang santos dayag nga mao kadto naningkamot sa paghimo sa ilang kinabuhi nga balaan, pinaagi sa pagpakigsaad sa pagsunod kang Kristo. Ang ngalan nga gihatag sa manluluwa sa iyang simbahan tukma nga nagpahibalo kanato kon kinsa kita og unsay atong gituhuan. Nagtuo kita nga si Jesucristo mao ang manluluwas og manunubos sa tanang katawhan. Iyang gitubos ang tanan nga maghinulsol sa mga sala o gibugto ang mga higot sa kamatayon o mihimo sa pagkabanhaw gikan sa kamatayon. Atong gisunod si Jesucristo o sama sa gingon ni Haring Benjamin ngadto sa iyang katawhan, mauusab ang akong ipamatuod karon kanatong tanan. Kamu kinahanglan maghinomdom sa pagbaton sa iyang ngalan nga nahisulat kanunay sa inyong mga kasing-kasing. Gihangyo kita mubarog nga mga saksi kaniya sa tanan nga mga panahon o diha sa tanan nga mga butang o diha sa tanan nga mga dapit. Nagpasabot kini nga andam kita sa pagpahibalo sa uban kung kinsa nga atong gisunod o kansang simbahan kita na isako. Ang simbahan ni Jesucristo. Sigurado nga gusto kitang mubuhat niini diha sa diwa sa paghigugma o pagpamatuod. Gusto natong sundon ang manluluwas pinaagi sa yano o klaro, hinoon mapainobsanon nga pagpahayag nga kita mga miyembro sa iyang simbahan. Siya atong gisunod pinaagi sa pagkahimong santo sa ulahing mga adlaw, mga disipulo sa ulahing mga adlaw. Ang katawhan o mga organisasyon sagad nga hatagan sa uban o mga angga. Ang angga usa ka pinamubo nga purma sa ngalan o gikuha gikan sa panghitabo o pipila sa pisikal o ubang mga hiyas. Samtang ang mga angga walay sama nga estado o kahulugan sa tinuod nga mga ngalan, magamit kini sa tukmang paagi. Ang simbahan sa Ginoo sa karaan o sa modernong panahon, dunay mga angga. Ang mga santo sa bagong tugon, gitawag og mga Kristiyanos, tungod kay nagpakita sila og pagtuo kang Jesucristo. Kana nga ngalan, unang gigamit sa mga kaaway sa panaway kanila, nahimo karon nga ilhanan nga ngalan, og atong dungog nga tawgon nga Kristiyanong simbahan. Ang atong mga miyembro gitawag og mga Mormons tungod kay mituo kita sa basahon ni Mormon laing tugon ni Jesucristo. Ang uban mosulay sa paggamit sa pulo nga Mormon nga sagad kaayong nagpasabot sa mga tao nga mibiya sa simbahan og mihimo og lain-laing ginagmayng pundok. Ang ingon nga mga paggamit nagpalibog lamang. Mapasalamaton kita sa mga paningkamot sa media. Aron mahunong na ang paggamit sa pulo nga Mormon nga usa sa makapalibog sa publiko, tali sa simbahan o sa mga polygamist o ubang fundamentalist nga mga pundok. Akong klaruhon sa pagsulti nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw walay bisan unsa nga koneksyon sa mga polygamist nga pundok, lakip ni adtong mitawag sa ilang kaugalingon nga fundamentalist, Mormons o laing kapariha sa atong ngalan. Gani ang Mormon dili maoy tibuok og husto ngalan sa simbahan og bisan tuod gigamit kini sa mga tigpanaway sa unang kapanahunan sa panggukod. Gidawat kini nga angga kun hisgutan ang miyembro apan dili ang institusyon. Wala kinahanglana nga atong hunungon ang paggamit sa angga nga Mormon kung angay, apan kinahanglan nga ipadayon ang atong paghatag og emphasis sa tibuok og eksakto nga ngalan sa simbahan mismo. Sa laing pagkasulti, kinahanglan nga atong likayan og dili iawhag ang termino nga Mormon nga simbahan. Sulod sa mga katuigan, samtang duna ko yung mga assignment sa tibuok kalibutan, na pangutan-an ko sa daghang higayon kung sakop ako sa Mormon nga simbahan. Ang akong tubag mao, miyembro ako sa ang simbahan ni Jesucristo. Tungod kay nagatuo kami sa basahon ni Mormon nga ginganlan sunod sa karaang Amerikanhong leader nga propeta og mao ang lain nga tugon ni Jesucristo, usahay tawagon kami og Mormons. Sa matag hitabo, kini nga tubag gidawat sa kadaghanan og sa katinuod miabli og daghang oportunidad alang kanako nga mapasabot ang pagpahiuli sa kahingpitan sa ebanghelyo ni ining ulahing mga adlaw. mga kaigsuunan. Huna-huna kun unsa ang dakong epekto sa yano nga pagtubag sa paggamit sa tibuok nga pangalan sa simbahan, sumala sa gipamahayag sa Ginoo nga angay natong buhaton. O kun dili dayon ninyo magamit ang tibuok ngalan, basta masulti nimo nga sakop ko sa simbahan ni Hesus Kristo, ug unya ipasabot ang sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang uban mangutana, unya unsa man diay ng mga internet site sama sa mormon.org, ingon man kanang lain-laing mga gipasiugdahan sa simbahan nga mga campaign sa media. Sama sa akong giingon, kun ang gipasabot nga Mormons mao ang mga miyembro usahay tukmasan, isip usa ka praktikal nga butang kadtong dili sakop sa atong tinuhuan, mangita ka nato pinaagi sa pagsiksik ni ana nga pulong. Apan kun moabli na gani ninyo ang mormon.org, ang tukma nga ngalan sa simbahan gipasabot diha sa homepage, ug makakita ug makita kini sa matag dugang nga pahina sa site. Dili praktikal nga maglaom sa mga tawo nga mo type sa ngalan sa simbahan kon mangita kanato o kon mag-log on sa atong website. Samtang kini nga mga pagka-practical magpadayon, kinahanglan dili pugngan ang mga miyembro sa paggamit sa tibuok ngalan sa simbahan kutob sa mahimo. Magpalambo kita og kinaiya sa atong pamilya og sa mga kalihukan sa simbahan og sa inadlaw nga pakig-uban sa pagklaro nga ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw mao ang ngalan nga gitudlo sa Ginoo mismo nga kita mailhan. Usa ka bag-o nga service o opinion nagpakita nga daghan kaayong tao ang wala pa makasabot sa husto nga ang buot ipasabot sa Mormon mao di ay na ang miyembro sa atong simbahan, ug ang kadaghanan sa mga tao dili pa sigurado kun mga Mormon Kristiyano ba. Bisan sa dihang ilang nabasa ang atong Helping Hands nga buhat sa tibuok kalibutan pagkahuman sa kusog sa bagyo nga linog, baha o kagutom, wala sila mulakip sa atong tawhanon nga mga paningkamot isip usa ka Kristiyanong organisasyon. Labing siguro masayon kanila ang pagsabot nga kita nagatuo og nagsunod sa manluluwas kun atong ipaila ang atong kaugalingon isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nining paagiha kadtong makadungog sa ngalan nga Mormon, sabto niya kana nga pulong ngadto nga gipadayag nga ngalan og sa mga tawo kinsa magasunod kang Hesus Kristo. Sigun sa gihangyo sa unang kapanguluhan sa ilang sulat ni adtong Pebrero 23, 2001, ang paggamit sa gipadayag nga ngalan nga ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nagkaanam ka importante sa atong responsibilidad sa pagsangyaw sa ngalan sa manluluwas sa tibuok kalibutan. Busa kami naghangyo nga kung simbahan man ang atong gipasabot, atong gamiton ang tibuok ngalan ni ini kutob sa mahimo. Balik sa tuig 1948 sa kinatibuk ang komperensya sa Oktubre, si Presidente George Albert Smith miingon, "Mga kaigsuunan, kung mupalayo man kamo dinhi, tingali ikauban ninyo ang lain-laing denominasyon sa kalibutan. Apan hinumdumi nga dunay usa lamang nga kasimbahan sa tibuok kalibutan nga sa balaan nga sugo nagdala sa pangalan ni Hesus Kristo, atong Ginoo." Mga kaigsuunan, unta kita usab mahinumdom niini kon mobiya na sa komperensya karon. Ipadungog ang atong pagpamatuod o gugma kaniya, kanunay diha sa atong mga kasing-kasing, ako nag-ampo sa iyang pangalan, ang Ginoo Hesus Kristo. Amen.
We express appreciation.
Atong pagpasalamat ni atong namulong kanato karong buntaga. Og sa Tabernacle Choir sa manindot nga musika nga ilang gidalit. Pribilehiyo nato karon nga maminaw kang Presidente Thomas S. Monson, ang atong pinalanggang propeta. Pagkahuman sa pakikpulong ni Presidente Monson, ang choir mukanta sa I Believe in Christ. Ang panapos nga pagampo ihatag dayon ni Elder James B. Martino sa 70. Ug ang katapusang sesyon ni ini nga konferensya magsugod ini kaalas 2 sa hapon.
My beloved brothers and sisters. Minahal kong mga kaigsuunan. Nadungog nato ang nindot ng mga mensahe karong buntaga o gidayeg ko ang kadausa nga miapil. Nalipay kayo ta nga aniya usab si Elder Robert De Hales uba nato o mibati o kaarang-arang. Gihigugma ka namo ubab. Samtang namalandong kung unsay akong ipamulong karong buntaga, gibati ko ang kadasig pagpakigbahin og mga huna-huna og pagbating gituhan kong angay og tukma sa panahon. Ako nag-ampo nga unta ako giyahan sa akong mga ipamulong. Nagpuyo ko ning kalibutan na sulod na sa 84 katuig karon. Sa paghatag ninyo gamayng huna-huna, natawo ko sa samang tuig nga si Charles Lindbergh may palupad sa unang solo nga paglupad gikan sa New York ngadto sa Paris sa usa ka makina usa ka lingkuranang monoplane. Daghan na usab sukad niya na sulod sa 84 katuig. Ang tao dugay na nakaadto og nakabalik gikan sa buwan. Sa tinuod, ang inimuhimong istorya sa siyensya kanadto sa karon na tinuod. Og kananga tinuod, salamat sa teknolohiya sa atong panahon. Gusto kayo ang kausaban nga dili kita makasunod niini. Halos imposible gayud nga mahimo. Alang nato kinsa nakahinumdum og mga telepono nga may tuyo kong numero sa pagdayal og mga typewriter nga manual, ang teknolohiya karon labaw pa ka kahibulungan. Usab ang kusog kayong kausaban mao ang sumbanan sa moralidad sa katilingban. Ang pamatasan nga kaniadto gitan-aw nga dili maayo og immoral karon wa lamang pasagdi apan gitan-aw usab sa kadaghanan nga madawat ra. Bago ko lang nabasa sa Wall Street Journal ang artikulo ni Jonathan Sacks, ang pangulong rabbi sa Britanya. Sa daghang mga butang, siya nagsulat o kutloon ko. Hapit sa kadakatilingban sa kasadpan, kaniadtong 1960, dihay kausaban sa moral. Ang pagbiya sa hingpit nga tradisyonal nga pamatasan sa pagpugong sa kaugalingon. Ang imurang gikinhanglan, kanta sa Beatles, mao ang gugma. Ang lagda nga moral sa Judeo-Kristiyano gibiyaan. Sa dapit niini namugna buhat bisan unsa nga makaayo nimo. Ang napulo ka mga sugo giusab pagsulat isip ang napulo ka mamugnaong mga sugyot. Si Rabbi Sacks mipahayag og kasubo. Kita nagpadayon sa pagbiya sa atong moral nga baruganan sama sa atong pag-usik-usik sa atong pinansyal nga kapanguhaan. Adunay daghang bahin sa kalibutan nga ang relihiyon usa ka butang sa kaniadto og walay nagbalanse sa dagan sa kultura sa palita kini, gastuha kini, suluba kini, ipasigarbo kini tungod kay ikaw takos ini. Ang mensahe mao nga ang moralidad dili na uso. Ang konsensya alang sa mga mahuyang. Og ang labing importanteng sugo mao ayaw pagpadakop. My brothers and sisters,
akong mga kaigsuunan, kini sa kasubo naghulagway pag-ayo sa kalibutan nga naglibot nato. Kita ba naguol pag-ayo? Ug naghunahuna kon unsaon gayud kaha sa pagpuyo sa ingon nga kalibutan? Wala. Sa tinuod kita, adunay ebanghelyo ni Jesucristo sa atong mga kinabuhi. Ug nasayod kita nga dili tinuod
nga ang moralidad dili na uso, nga ang atong mga konsensya anaa sa pag-iya nato, o kita responsable sa atong mga liho. Bisan tuod ang kalibutan na usab, ang mga balaod sa Diyos nagpabiling makanunayon, kini wala mausab. Kini dili mausab. Ang napulo ka mga sugo, ingon ni ana katukma, mga sugo. Kini dili mga sugyot. Ang matagtipik sama kagikinahanglan karon, ingon sa dihang gihatag kini sa Diyos mga anak sa Israel. Kung kita lamang mamati, atong madungog ang lanog sa tingog sa Diyos, nagsulti nato dinhi og karon. Dili ka magbaton og lain nga mga Diyos atubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Dili mo pagagamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Diyos sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Tahoron mo ang imong amahan o ang imong inahan. Dili ka magpatay. Dili ka magpanapaw. Dili ka magpangawat. Dili ka magsaksi o bakak, batok sa imong isig kataw. Dili ka maibog. Ang atong lagda sa pamatasan, dili mausab o dili masabot-sabot. Kini dili lamang makaplagans na pulo ka mga sugo, apan usab sa wali sa bungtod, gihatag nga rin ato sa manluluwas sa dihang siya dinhi pasayuta. Makaplagan kini sa tanan niyang mga pagtulunan, makaplagan kini sa mga pulong sa bagong mga pagpadayag. Ang atong amahan sa langit, mao kagahapon, karon, ug sa kahangturan. Si Propeta Mormon nagsulti nato nga ang Diyos dili mabalhinon gikan sa tanan nga kahangturan hangadto sa tanang kahangturan. Nini nga kalibutan din hapit tanan nagkausab ang iyang pagkamakanunayon usa ka butang nga kita makasalig. Usa ka angkla din kita makagunit og hugot og maluwas. Aron dili kita maanod sa makuyaw nga katubigan. Makita ninyo sa hay nga katong kalibutanon mas malipayon kay kaninyo. Ang pipila ninyo mabati nga pinugnan sa lagda sa pamatasan nga gisunod nato sa simbahan. Akong mga kaigsoonan, ako nagpahayag ninyo nga walay makadala og mas labaw nga kalipay sa atong kinabuhi o labaw nga kalinaw sa atong kalag kaysa espiritu nga makaduol nato samtang kita nagsunod sa manluluwas o nagsunod sa mga sugo. Kana nga espiritu dili maanaa sa mga matang sa mga kalihukan nga kalibutanon. Si Apostol Pablo may pahayag sa kamaturan, ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Diyos. Kay alang kaniya kini mga binuang. Og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan man nga pagatugkaron sa espirituhanong paagi. Ang pulong nga tao nga kalibutanon mahimong nagpasabot bisan kinsa nato kun motugot kita nga mahimong ingon kinahanglan kitang magmabinantayon sa kalibutan nga misalikway pag-ayo sa espirituhanong mga butang. Importante nga atong isalikway ang bisan unsa nga dili imuuyon sa atong mga sumbanan. Nagdumili sa proseso sa pagbiya nga sa atong labing gitinguha, kinabuhing walay katapusan, sa gingharian sa Diyos. Usahay kita dunay mga kalisod. Tungod kay kini, dili kalikayan nga bahin sa atong kasinatian sa mortalidad. Kita hinuon, mas maandam sa pakigatubang niini, sa pagkaton niini, o sa pagbuntag niini. Kon ana nato ang ebanghelyo isip pundasyon sa atong kinabuhi o gugma sa maluluwas sa atong mga kasing-kasing. Si Propeta Isaias mipahayag ang buhat sa pagkamatarong mahimo nga pakigdait o ang sangputanan sa pagkamatarong kalinaw o pagsalig sa walay katapusan. Isip agi nga niya sa kalibutan, apan dili iya sa kalibutan, kinahanglan nga kita makigsulti sa atong langitnong amahan, diha sa pag-ampo. Siya buot nato nga mubuhat sa mao, siya motubag sa itong mga pag-ampo, ang manluluwas may pahimangno na ito, nga record sa 3 Nephi Kapitulo 18, nga magbantay o mag-ampo kanunay, tingali pa unya o masulod ka mo sa pagtintal, kay si Satanas nagtinguha sa pag-angkon kaninyo. Busa, kamo kinahanglan gayud nga mag-ampo kanunay nga to samahan sa akong ngalan. O bisan unsa nga kamo mangayo samahan, diha sa akong ngalan, nga matarong, magtuo nga kamo makadawat, tanawa, kini ihatag nga na kaninyo. Naangkon ko ang akong pamatuod sa gawin sa pag-ampo, dihang ako nag-edad og 12 anyos. May trabaho kong maayo nga makakwarta o nakatigom og 5 dolyares. Kini panahon sa dakong depresyon, sa dihang ang 5 dolyares dako og kantidad. Ilabi na sa batang lalaki nga 12 anyos, gihatag ko ang akong tanang sensilyo nga miabot og 5 dolyares sa akong amahan, og yatagan ko niyag balik og papel nga $5. Nasayod ko nga dunay usa ka buta akong giplanuhang paliton sa 5 dolyares. Apan sa nang labay nga katuigan, di ako makahinumdom unsa kanto. Mahinumduman ko lang kung unsa ka importante kato nga kwarta nako. Niana nga panahon, kami walay washing machine. Busang akong inahan mo padala sa among sinina ngadto sa laundry kada semana nga kinahanglang labhan. Human sa pila ka adlaw o sa katipunog nga matawag na itong basa nga linabhan, ibalik nga rin namo o ihayhay ni mama ang masinina sa ihayan luyo sa balay aron mauga. Akong gibutang ang akong 5 dolyar nga papel sa bulsa sa akong maong.
As you could probably guess,
o tingali kamo makatagan, gipadalang akong maong sa laundry uban sa kwarta nga diha gihapon sa bulsa. Sa dihang naamguhan ko kung unsay nahitabo, nag-uwal ako pag-ayo. Nasayod ko nga ang mga bulsa na andan nga hilingon sa laundry sa di palabhan. Kung na akong kwarta wala madiskubrihi o makuha ni Ana ang higayuna, sigurado ko nga ang kwarta mahulog sa paglaba o kuhaon sa tiglaba, kinsa walay ideya kung kinsa ang ulian sa kwarta, bisan kung siya gustong mabuhat ini. Ang kahigayunan nga mabalik akong 5 dolyares, layo kayo. Kamatuoran na gikumpirma sa akong inahan, sa dihang misulti ako niya nga nahibilin ang kwarta sa akong bulsa.
I paused. I wanted that money.
Gusto ko katong kwartaha.
I needed that money.
Nanginahanglan ako niya itong kwartaha. Ako may trabaho o maayo aron makita niya itong kwartaha. Akong naamguhan nga usalang kabutang ang akong mahimo. Sa akong kaguol, miduol ko sa akong amahan sa langit o nangamuyo kaniya sa pagpanalipod sa akong kwarta niya nga bulsa. Hangtod, ang among basa nga linabahan mabalik. Paglabay sa duha ka dugay nga adlaw, sa dihang naibalo ko nga hapit na maabot ang delivery truck nga magatod sa among linabhan, milingkod ko sa may bintana, nagpaabot. Sa dihang ang truck mihunong na, naglagubong akong kasing-kasing. Sa dihang ang basa nga masinya, diyan na sa balay, akong gikuha akong maong og midagan sa lawak. Akong gikuot ang bulsa nga nagkurog ang akong kamot. Sa dihang wala ako'y nakita ang bisag unsa, nagtuo ako nga ang tanan na wala. Og dayon, nahikapan sa akong mga tudlo katong basa nga 5 dolyar nga papel. Samtang akong gikuha, gikan sa bulsa, ang kahupay milukop nako. Mihatag kong kinasingkasing nga pag-ampo sa akong amahan sa langit kay ako nasayon nga iyang gitubag ang akong pag-ampo. Sukad na nga panahon, aduna ko'y dili maihap nga mga pag-ampo nga natubag. Walay adlaw nga mulabay nga dili ako makigsulti sa akong amahan sa langit pinaagi sa pag-ampo. Kini usa ka relasyon nga akong gimahal nga sa tinuod ako may salaag kung wala kini. Kung kamo karon wala ni ana nga relasyon sa inyong amahan sa langit, nagsugyot ako kaninyo sa pagpaninguha ni ana nga tumong. Samtang kamo nagbuhat sa ingon, kamo may katungo sa iyang inspirasyon o giya sa inyong kinabuhi. Mga panginahanglan alang sa matag-usa nato kung kita makalungtad nga magpakabuhi sa espirituhanong paagi sa atong pagpuyo sa yuta. Ang inspirasyon o giya, mga gasa nga iyang gihatag sa walay pagpugong kung kita magtinguha lamang niini. Pagkanindot nga bahandi kini. Ako kanunay nga mapainumsanon o mapasalamaton kung akong langit ng amahan makigsulti na ako pinagi sa iyang inspirasyon. Nagkakaton ako sa pag-ilan ini, sa pagsalig niini, o sa pagsunod niini. Sa makanaghan, ako nahimong tigdawad sa maong inspirasyon. Usa ka mahinuklugong kasinatian ni hitabo niadtong Agosto 1987 sa panahon sa pagpahinungod sa templo sa Frankfurt, Germany. Si President Ezra Taft Benson, kauba na mo sa una o ikaduhang adlaw sa pagpahinungod, apan mipauli. O busa akong oportunidad sa pagpahigayon sa nahibiling mga sesyon. Sa pagkasabado, kami dihay sesyon alang sa mga membro nga Dutch kinsa diha sa distrito sa templo sa Frankfurt. Kaila ko kayo ang usas labing maayong mga leader sa Netherlands, si Brother Peter Murik. Sapit na ang sesyon, diha ako'y klarong pagbati nga si Brother Murik kinahanglang tawgon aron mamulong sa iyang kaubang mga membrong Dutch panahon sa sesyon. Og nga kinahanglan mo'y unang mamulong. Kaywa makakita niya diha sa templo anang buntaga, may padala ko og mubong sulat ngadto ni Elder Carlos Eise, ang among area president, nangutana kon si Peter Murik, mitambong ba sa sesyon. Sa hapit na mutindog aron pagsugod sa sesyon, nakadawat ako og mubong sulat gikan ni Elder Eise, nag-ingon nga si Brother Murik, wala mutambong. Nga siya tuwa sa laing dapit, og na siya nagplano sa pagtambong sa pagpahinungod ng sesyon sa templo sa sunod adlaw, kauban sa mga stakes sa militar. Samtang ako nagbarog sa pulpito, sa pag-abi-abi sa mga tao, og sa pagpahibalo sa programa, akong nadawat og balik ang klarong inspirasyon nga kinanglan akong ipabalo nga si Peter Murik ang unang mamumulong. Kinisukuhay sa akong mga gibati. Kay bago ulang na akong nadungog na Elder Eise nga si Brother Murik wala gayud sa templo. Nagsalig sa inspirasyon, bisan ana, gipahibalo na ako ang pagpangantas sa choir, ang pagampo, og dayon gipaila, nga ang unang mamumulong nga mao si Brother Peter Murik. Sa akong pagbalik sa akong lingkuranan, may pasiplat ako ni Elder Eise.
I saw on his face.
Og nakita diha sa iyang naong ang hitsura sa kabalaka. Sa kaulahian, misulti siya na kung asa dihang akong gipahibalo nga si Brother Murik mao ang unang mamumulong, di siya makatuo sa iyang nadungog. Siya mingon nga siya nahibalo nga akong nadawat ang iyang mubong sulat og akong nabasa kini. Og dili siya makatugkad kung nganong akong gipahibalo si Brother Murik isip mamumulong nahibalo nga siya wala bisan asa sa templo. Sa panahon na kaning tanan nahitabo, si Peter Murik diha sa meeting sa buhatan sa area dito sa Port Strasse. Samtang iyang meeting nagpadayon, sa kalit milingi siya ni Elder Hawks, kinsa mao ang regional representative, og nangutana, unsa kadali makatod ka na ako nga to sa templo? Si Elder Hawks, kinsa nabantog ang kusog mo maniho sa iyang gamay nga sports car, mitubag, matod ka na ako dito sa 10 minutos. Apan nga nung kinahanglan kang mato sa templo? Si Brother Murik, miangkon nga siya wa mahibalo. Nga nung kinahanglan siyang mato sa templo, apan siya nahibalo nga siya kinahanglan mato. Silang duha may biya dayon padulong sa templo. Ato, sanindot kayong pagpanganta sa choir, gilibot na akong pasiplat. Naghuna-huna nga sa madugay, makita na ako si Peter Murik. Wa na ako makiti.
Remarkably, however,
kahibod nga nan, bisan ni Ana, wala akong mibati o kabalaka. Ako adunay nindot, klaro nga kasiguruhan, nga ang tanan mamaayura. Si Brother Murik, misunod sa tubangang pultahan sa templo sa naghinapos na ang pangbukas nga pag-ampo, sa gihapon wa mahibalo nga nung naas siya dito. Samtang siya nagdali, paglakaw sa pasilyo, nakita niya akong hitsura diha sa monitor ug nakadungog ka na akong nagpahibalo. Maminaw kita karon gikan ni Brother Peter Murik. Sa katingala ng Elder S.A., si Peter Murek diha-diha dahil misunod sa lawak o mibarog sa may podium. Human sa sesyon, si Brother Murek ug ako naghiskot na anak nga hitabo sa wapang iyang oportunidad sa pagpamulong. Akong gipamalandong inspirasyon nga miabot anang adlawa. Dili lang nako apan usab ngadto ni Brother Peter Murek. Kanang talagsaong kasinatian naghatag og klarong saksi kanako sa importansya sa katakos, sa pagdawat sa samang inspirasyon og dayon sa pagsalig niini og sa pagsunod niini kun moabot. Ako nasayod sa walay pagpangutana nga gituyo sa Ginoo alang ni atong kinsa anaa ni anang sesyon sa pagpahinungod sa templo sa Frankfurt sa pagpamati sa gamhanan makatandog nga pagpamatuod sa iyang sulugoon nga si Brother Peter Murek. Hinigug makong mga kaigsoonan, ang pagpakigsulti sa atong Amahan sa langit laki pang atong mga pag-ampo nga to kaniya. O sa iyang inspirasyon kanato, gikinahanglan aron sa paghupay sa mga bagyo o mga pagsulay sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagdapit kanato, paduol nga rin kanako o ako mupaduol nga naha kaninyo. Pangita kanako nga makugihon o kamo makakita kanako. Samtang kita magbuhat niini, atong bation ang iyang espiritu sa atong mga kinabuhi, naghatag nato sa tinguha o sa kaisog, sa pagbarog nga ligon o dili matarog sa pagkamatarong, sa pagbarog sa balaan ng mga dapit o ayaw pagbalhin. Samtang nagkausab ang kalibutan, libot nato o ang mga baruganan sa moral sa katilingban nagkahuyang, hinaot atong hinumduman ang bililhong mga saad sa Ginoo ni atong kinsa nagsalig kaniya. Ayaw kahadlok. Kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw. Kay ako mawang imong Diyos. Palig-unon ko ikaw. Oo, buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw. Sa tuong kamot, sa akong pagkamatarong. Pagkanindot nga saad, hinaot ingon anang atong panalangin, ako nagampo diha sa sagradong pangalan sa atong Ginoo og manluluwas, si Hesukristo. Amen.
Our Father in heaven, we
among langit nung amahan. Kami sa pagtapos ni ining conference, kami na ligon pinaagi sa pulong. Kami mapasalamatan langit ng amahan para sa buhi ng propeta. Kami mapasalamatan nga nakadungog siyang mga pulong. Kami nagampo nga kami magpadayon og mamalandong og magtinguha og giyagikan kanimo sa pagsabot sa mga butang nga kinahanglan sa among kinabuhi nga mas maduol sa imuha. Tabangi kami nga matuman ang sagradong mga o nag-ampo nga sa among pagpadayon nga dakong tinguha sa pagsunod kanimo pinagi sa masulundon sa mga sugo o mga tambag nga among nadawat. Kami nag-ampo nga ang imong pulong maabot sa tanang parte sa kalibutan nga sila adunay tinguha nga mo duol kanimo ug mudawat sa mga panalangin nga imong gisaad kanamo samtang kami naningkamot sa pagsunod sa imong kabubuton. Tabangi kami amahan nga kami adunay tinguha nga magpadayon nga mas ligon og musunod sa imo mga sugo kini among pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100
sa kinakasibya sa ika 181 nga tunga sa tuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos sa lain mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.